tsy ny mofo ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra aloka amin'ny vavan'Andriamanitra. Evanjely masina no soratany masita Lioka dia toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo. Hisy olona fanatsinanana sy andrefana hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin'izany andro izany a, i Jesosy nitetin'ny tanana sy ny vohitra maro ka nampianatra sy nandroso ho any Jerosalema. Anisy olona anankiray nanontany azy hoe, "Tompoko, moa dia vitsy ihany no voavonjy?" Ka hoy izy tamin'ny olona, "Mikile izahay nahiditra amin'ny varavarana ety, fa lazaiko aminareo fa maro no hitady hiditra nefa tsy ho afaka, satria rehefa hitsangana manidy amin'ny varavarana ny tompon-trano no tavelany ala trano ianareo ka handondona amin'ny varavarana na hoe, "Tompoko, voa izahay." Dia ho valiany hoe tsy fantatro izay ny avianareo, ary amin'izay ianareo dia hanao hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra tena nikianjanay ianao. Fa ho valiany hoe lazaiko aminareo fa tsy fantatro izay ny avianareo. Mialamika ianareo rehetra mpanao ratsy, ary amin'izay vo hisy tomanina sikitroa nify rehefa hitanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra i Abrahama sy Isaka ary Jakoba mba mpaminany rehetra, fa ianareo kosa ho voaroaka ny ivelany. Isy olona vanatsinana sy andrefana ary avy anavaratra sy atsimo hipetraka ihinany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary indro izy farany izay ho voalohany, ary izy voalohany ho farany. Izany ary ry tenin'ny Tompo, terana eo anao Ray Kristy. Tompoko, moa dia vitsy ihany no voavonjy? Izay no fanontaniana napetraky ny olona iray tamin'i Jesosy. Mahazendana dia mahazendana ny valiteny Jesosy, satria mety hoe isa na avitsiana ny tipy mpametraka fanontaniana ho fantatra, nefa hafa dia hafa ny valiteny Jesosy. Valiteny miendrika fanentanana sy famporisihana mba hanao ezaka, satria hoy izy hoe mikile zahaina hiditra amin'ny varavarana ety. Ry kristianina havana, tsy misy fietrisa ny azona famonjen'Andriamanitra, satria tena sitraka Andriamanitra ny havonjy ny olona rehetra. Koa na iza miaina sy mivelona amin'ny finoany an'Andriamanitra ka miezaka manatanteraka ny sitrapony sy mitandrona ny didina, dia miredareda sahady ao amin'ny tenany ny azo ny lanitra. Miankina amin'Andriamanitra sy miankina amintsika tsirairay avy anefa famonjenantsika. Ny anjaran'Andriamanitra dia efa mazava, satria tsy mivadika izy, ary izy indray ary ny tosa samiandry sy miala ny enina amintsika. Ny anjarantsika kosa ny famonjena dia mba manao ahoana? Mikele zahaina ary amolaka ny sitrapo mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Samy koa miezaka sy mitsikiponitra mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy misy olona kamo ambinin'izany eo amin'ny fiainana, ary ny valala zao tsy azo raha tsy andriana ika. Hoy ny fomba fiteny, maika fa fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy zavatra azoazo moramora foana koa eo amin'ny fiainana, fa tsy maintsy misahirana, ary tsy maintsy misy ny sakrifisy. Ny teninao Tompo, manika sy telikao, ny lalanao sitrako, ny teninao anie amonjy anay mandrakizay. Amen.